Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Κώστα Νικολάου να ερμηνεύει το μελοποιημένο ποίημα της Ρέας Σιλβίας «Ο μικρός Χο».
Ο μικρός Χο δεν ξέρει γιατί χάθηκαν οι ανεμόνες, κουνάνε τα λιπόσαρκα χέρια τους. Στον άνεμο ο μικρός Χο δεν ξέρει γιατί το μικρό καλυβάκι ζέστενε η αγάπη, το δικό του τρίκλισε σαν μεθυσμένο, ώσπου έπεσε πάνω από τα αιματοβρεχτά κορμιά του. Ο μικρός Χο δεν ξέρει γιατί έμεινε μόνος ανάμεσα στις οριασμένες καλύβες, με τα θλιμμένα μάτια του να κοιτά τα μεγάλα μαύρα πουλιά που έφευγαν. Ο μικρός Χο δεν ξέρει το αστραφτερό ατσάλι παραμονεύει κι αυτό ψυχρό αδυσόπιτο να κατρακυλήσει τη μοναξιά του στο σκοτάδι, να σβήσει τα αναπάντητα γιατί.
Εδώ οι ανεμόνες ανθίζουν και τα δέντρα απλώνουν τη σκιά τους. Εδώ δεν υπάρχουν παράξενα μαύρα πουλιά. Εδώ όλα είναι όμορφα. Να, 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 να. Τώρα ο μικρός οχό ξέρει το.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο δεύτερο. Γιατί στα έθνη ταραχή, κι οι λαοί ματαιότητες σιγανοψιθυρίζουν, τις γης οι βασιλιάδες συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια και σκέφτονται, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του. Θα τους χλεβάσει ο Κύριος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι σήμερα στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει ψαλμούς. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον πρώτο ψαλμό και σήμερα θα δούμε τον δεύτερο. Ένα αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό στο βιβλίο των ψαλμών είναι η συστηματική διάταξη. Ο πρώτος ψαλμός παρουσιάζει τον τέλειο άνθρωπο, τον ευτυχισμένο άνθρωπο, τον μακάριο. Και πιστεύω ότι είναι μια εικόνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού ως τέλειου ανθρώπου, τέλειου Αδάμ. Σε αντίθεση με τον τέλειο άνθρωπο, τον μακάριο άνθρωπο που έχουμε στον ψαλμό 1, βλέπουμε τον επαναστατημένο άνθρωπο στον ψαλμό 2. Το θύμα αυτών των ψαλμών το αποκαλούμε γένεση και ο παραλληλισμός είναι εκπληκτικός. Η γένεση αρχίζει με τον τέλειο άνθρωπο, τον ευτυχισμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέμ. Αλλά έγινε μετά ο πεσμένος, ο επαναστατημένος άνθρωπος, που έφυγε μακριά από τον Θεό, που δεν τον εξητούσε πλέον, που δεν είχε πλέον την ικανότητα να τον εξητήσει. Τώρα εδώ λοιπόν, στο δεύτερο ψαλμό, βρίσκουμε τους απογόνους αυτού του Αδάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο ψαλμός 2 έχει ονομαστεί «Το δράμα των αιώνων». Περιέχει μια καθοριστική διακήρυξη σχετικά με τα αποτελέσματα των γεγονότων και των δυνάμεων που βρίσκονται στον κόσμο σήμερα. Ο ψαλμός αυτός διαχωρίζεται περισσότερο σαν ένα πρόγραμμα τηλεόρασης παρά σαν ένα θεατρικό έργο. Παρουσιάζεται σαν να υπήρχε μια κάμερα στη γη και μια στον ουρανό. Όταν ερχόμαστε στο δεύτερο ψαλμό, βρίσκουμε ότι το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί αυτές τις δύο κάμερες με τρόπο δραματικό, πέρα από τη φαντασία του ανθρώπου. Πρώτα, ανάβει η κάμερα της γης. Και όταν αυτό συμβαίνει, ακούμε τις φωνές των μαζών. Ακούμε το ανθρωπάκι να λέει το κομμάτι του και να παίζει το ρόλο του. Όπως είπε και ο Σέξπιρ, ένας αξιολύπητος ηθοποιός που κορδώνεται και αναλώνει την ώρα του πάνω στη σκηνή της ζωής. Μετά, η κάμερα της γης σβήνει και η κάμερα του ουρανού ανάβει. Και ακούμε τον Θεό Πατέρα να μιλάει. Αφού μιλήσει, η κάμερα εστιάζει στο δεξί του χέρι και ο Θεός Υιός λέει το δικό του το μέρος. Μετά η κάμερα του ουρανού σβήνει και η κάμερα της γης ανάβει ξανά και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα έχει τον τελευταίο λόγο. Ας δούμε όμως πρώτα την εστίαση της κάμερας καταρχάς στην ανθρωπότητα. Πρώτα ανάβει η κάμερα της γης και βλέπουμε την ανθρωπότητα. Τοποθετείται στο πρώτο εδάφιο με την ερώτηση. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί οι ματαιότητες σιγοψιθυρίζουν? Η λέξη ματαιότητες σημαίνει κάτι σαν το κενό. Σημαίνει ότι αυτό που τόσο έχει ταράξει τα έθνη και που έχει συσπυρώσει την ανθρωπότητα σε μια μεγάλη μαζική κινητοποίηση, ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας, δεν θα εκπληρωθεί ποτέ. Ποτέ δεν θα επιτευχθεί. Είναι ένα κενό, ένα ανώφελο πράγμα, αυτό που τους έκανε να συσπυρωθούν. Τι είναι λοιπόν αυτό? Τις γης οι βασιλιάδες, διαβάζουμε στο δεύτερο εδάφιο, συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια, και σκέφτονται. Να λοιπόν, που οι βασιλιάδες είναι οι πολιτικοί ηγέτες και πιστεύω ότι οι άρχοντες αντιπροσωπεύουν τους θρησκευτικούς ηγέτες. Όχι μόνο έχουμε τις μάζες της ανθρωπότητας σε αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά επίσης και το κατεστημένο έχει ενωθεί μαζί τους. Εδώ έχουμε τους ηγέτες, πολιτικούς και θρησκευτικούς, ενωμένους μαζί. Τι είναι αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται? Ενάντια σε ποιον? Ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον εκλεκτό του. Ο εκλεκτός του εδώ είναι ο Χριστός. Χριστός αναφέρεται στα ελληνικά κείμενα. Σημαίνει ο Μεσσίας. Μεσσίας είναι η λέξη στα εβραϊκά. Στα ελληνικά είναι η λέξη Χριστός. Έτσι λοιπόν, η μετάφραση των Εβδομήκοντα, η αρχαία ελληνική μετάφραση, μεταφράζει το εβραϊκό Μεσσίας στο ελληνικό Χριστός. Και είναι αυτή η λέξη η οποία χρησιμοποιείται και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο, ένα παγκόσμιο κίνημα ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Χριστό του. Ποιος θα άρχισε αυτή την κινητοποίηση? Η Αγία Γραφή μας μιλάει γι' αυτό. Στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, όταν έγινε ο πρώτος διωγμός της Εκκλησίας, διαβάζουμε ότι οι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού τους είχαν απειλήσει, επέστρεψαν στην Εκκλησία να δώσουν αναφορά τους. Και όταν τους άκουσαν εκείνοι, ύψωσαν όλοι μαζί τη φωνή τους προς το Θεό και είπαν: «Απόλυτε Κυρίαρχε, εσύ που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά, εσύ που είπες με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου, γιατί τάχα εξαγριώθηκαν τα έθνη και γιατί οι λαοί κατέστρωσαν σχέδια ανώφελα?» Αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 24 με 25. Όπως βλέπετε, αναφερόντουσαν στον ψαλμό αυτό τον δεύτερο. «Παρατάχθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί ενάντια στον Κύριο και ενάντια στον χρησμένο του». Πράξεις 4:26. Η παρακάτω είναι η ερμηνεία του Αγίου Πνεύματος. «Και ενώθηκαν πράγματι εναντίον του Ιησού, του Γιού σου, του Άγιου, που εσύ τον έχρισες, τόσο ο Ηρώδης όσο και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με τους εθνικούς και τα πλήθη των Ισραηλιτών». Διαβάζουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 4, εδάφιο 27. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία των πρώτων πιστών και του Αγίου Πνεύματος, άρχισε αυτό το κίνημα. Όταν ο Πιλάτος ενώθηκε με τους θρησκευτικούς ηγέτες και τον Ηρώδη για να θανατώσουν τον Ιησού. Είναι ένα κίνημα ενάντια στον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Άρχισε τότε και κατρακυλώντας μέσα από τους αιώνες έγινε μια χιονοστιβάδα που τελικά θα ξεσπάσει σε μια παγκόσμια επανάσταση ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Χριστό. Τώρα κάποιος θα πει, σίγουρα δεν πιστεύεις στα αλήθεια ότι ο κόσμος κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση? Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι προς τα εκεί κινείται. Αλλά πάλι, αν κάποιος με ρωτήσει, νομίζεις ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος, θα πω ναι, έτσι νομίζω. Και κάποιος άλλος μπορεί να ρωτήσει, δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι χειρότερος? Και θα πω σίγουρα ναι, γίνεται χειρότερος. Καλά θα μου πείτε. Τι προσπαθείς να κάνεις? Θέλεις να τα έχεις καλά με όλους και με τους δυο? Όχι, απλά και τα δυο είναι αλήθεια. Είναι το ίδιο που είπε ο Κύριος στην παραβολή των Ζυζανίων. Θυμηθείτε, στο Μαθαίο κεφάλαιο 13, εδάφια 24-39. Ο Χριστός είπε ότι εκείνος ο ίδιος είναι ο σπόρος και ότι σπέρνει το σπόρο του μέσα στον κόσμο. Μετά είπε ότι ο εχθρός ήρθε και θα σπείρει ζυζάνια. Οι υπηρέτες ήθελαν να πάνε και να ξεριζώσουν τα ζυζάνια. Μερικοί νομίζουν ότι αυτή είναι η διακονία τους. Θέλουν να ξεριζώσουν τα ζυζάνια, αλλά σύντομα ανακαλύπτουν ότι δεν καλούμαστε σαν χριστιανοί να βγάζουμε εμείς τα ζυζάνια. Έτσι λοιπόν, ας μην προσπαθήσουμε να σιώσουμε κανέναν άλλον, ας προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε ο καλός ο σπόρος. Έχω αρκετό πρόβλημα με το ίσιωμα του εαυτού μου και έτσι δεν ανησυχώ για τους άλλους. Εκείνος θα φροντίσει για αυτούς. Αλλά αυτό που είπε ήταν ότι το σιτάρι και τα ζυζάνια θα μεγαλώνουν μαζί. Και εκείνος θα κάνει το διαχωρισμό, αυτό λέει ο Κύριος Ιησούς. Εκείνος θα το φροντίσει αυτό. Λοιπόν, και το καλό αυξάνει και το κακό αυξάνει. Σήμερα σίγουρα το καλό αυξάνει. Το ξέρατε ότι υπάρχει περισσότερη διδασκαλία της Αγίας Γραφής σήμερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας του κόσμου? Ο Λόγος του Θεού διαδίδεται σήμερα με πολύ περισσότερους τρόπους από οποιαδήποτε άλλη φορά. Το σιτάρι αυξάνει. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και τα ζυζάνια αυξάνονται. Το κακό αυξάνεται. Υπάρχει αντίσταση κατά του Θεού και του Ιησού Χριστού σήμερα που είναι απίστευτη. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα αυτής της εχθρότητας. Αλήθεια, πότε άλλοτε υπήρξε στην ιστορία έθνος που η βασική του φιλοσοφία, η βασική του πολιτική οικονομία να είναι ο αθεϊσμός? Και τέτοια υπήρξανε τον 20ο αιώνα. Δεν υπήρξε ποτέ πιο μπροστά. Κανένα έθνος του αρχαίου κόσμου, του μεγάλου εκείνου παγκανιστικού κόσμου του παρελθόντος, δεν ήταν αθεϊστικό, ούτε ένα. Κάποιος μπορεί να πει, μα νόμιζε ότι υπήρχαν τέτοια. Όχι, το αντίθετο μάλιστα. Ήταν πολυθεϊστικά. Λάτρευαν πολλούς θεούς. Κανένα δεν ήταν αθεϊστικό. Βλέπετε, εκείνη την εποχή ήταν πολύ κοντά στην αφεντηρία της Αποκάλυψης, στη γέννηση του κόσμου. Παραδείγματος χάρη στην εποχή του Νόε, ο κόσμος ήταν γεμάτος βία, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένας αθεϊστής. Όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές, δεν έδωσε ούτε μία ενάντια στον αθεϊσμό. Έδωσε όμως 2 ενάντια στον πολυθεϊσμό. Δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα και δεν κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανός είδους ομοιώματα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ στη γη ή μέσα στα νερά ή κάτω από τα νερά, διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφια 3-4. Έδωσε λοιπόν τις 2 αυτές εντολές ενάντια στον πολυθεϊσμό και καμιά ενάντια στον αθεϊσμό. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν τότε αθεϊστές. Όταν φτάνουμε στην εποχή του Δαβίδ, συναντάμε αθεϊστές. Και υπήρχαν πολλοί αθεϊστές ως τότε. Ο Δαβίδ όμως τους απαντάει. Είπε μέσα στην καρδιά του ασύνετος, δεν υπάρχει Θεός, τον ακούμε να λέει στον Ψαλμό 14 στο πρώτο εδάφιο. Η λέξη ασύνετος στα εβραϊκά σημαίνει τρελός, παράφρονας. Ο παράφρονας λοιπόν είναι αυτός ο αθεϊστής. Φυσικά μπορεί να έχει τον ντοκτορά του σε κάποιο πανεπιστήμιο και σε κάποια σπουδαία επιστήμη. Όμως η φίβρος τον χαρακτηρίζει τρελό. Είναι τρελός ο άνθρωπος που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Η αντίσταση κατά του Χριστού υπάρχει τόσο στις λεγόμενες χριστιανικές χώρες όσο και στις μη χριστιανικές. Τώρα κάποιος θα πει, μα πώς, εγώ ακούω να μιλάνε συνέχεια για τον Χριστό και πόσο θαυμάσιος είναι. Ίσως, αλλά για ποιο Χριστό μιλάνε? Σκεφτήκατε ποτέ ότι ο Χριστός για τον οποίο μιλάνε πολλοί δεν έζησε ποτέ? Ο Χριστός της Βίβλου και ο Χριστός όπως τον παρουσιάζουν αυτοί είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Πριν από χρόνια γνώρισα κάποιον, τον οποίον σεβόμουνα γιατί ήταν τουλάχιστον ειλικρινής. Αυτός όμως έλεγε στα ανοιχτά ότι δεν πίστευε στην παρθενική γέννηση του Χριστού. Και νομίζω πως αν δεν το πιστεύεις, είναι καλύτερα να το λες ανοιχτά. Λοιπόν, κάποια Χριστούγεννα έτυχε να καθίσουμε σε κάποιο πρόγραμμα σε διπλανή θέση. Και παρόλο ότι γνώριζε τις διαφορές μας, μου λέει, δεν είναι σπουδαίο ότι μαζί μπορούμε να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού? Δεν είμαι σίγουρος, του είπα, ότι γιορτάζουμε τη γέννηση του ίδιου προσώπου. Μα τι είναι αυτά που μου λες, με ρώτησε. Άσε να σου κάνω μερικές ερωτήσεις, του είπα. Ο Χριστός που πιστεύεις γεννήθηκε από Παρθένο? Φυσικά όχι, είπε. Λοιπόν, αυτός που εγώ πιστεύω και κηρύττω γεννήθηκε από Παρθένο. Ο Χριστός που εσύ πιστεύεις έκανε θαύματα? Δεν πιστεύω στα θαύματα, είπε εκείνος. Λοιπόν, ο Χριστός που πιστεύω έκανε θαύματα. Ο Χριστός που πιστεύεις πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες του κόσμου? Φυσικά και πέθανε σε ένα σταυρό, αλλά όχι για τις αμαρτίες του κόσμου, απάντησε. Λοιπόν, ο Χριστός που εγώ πιστεύω πέθανε έναν θάνατο που μας αντικαθιστά όλους. Ένα θάνατο για τις δικές μας αμαρτίες. Πιστεύεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε σωματικά? Το ρώτησα τέλος. Φυσικά όχι, μου είπε. Είναι λοιπόν φανερό ότι εσύ και εγώ δεν πιστεύουμε και δεν γιορτάζουμε την γέννηση του ίδιου προσώπου. Και θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα ντοκουμέντα, ποια είναι τα στοιχεία, πού βρίσκονται αυτά τα βιβλία που μιλάνε για τον Χριστό που εσύ πιστεύεις? Εκείνος γέλασε και είπε, φυσικά δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, τέτοια ντοκουμέντα. Λοιπόν, του είπα, αυτό είναι ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε ντοκουμέντα για τον Χριστό που κηρύττουμε και εσείς δεν έχετε. Κι όμως εμάς αποκαλείτε διανοητικούς σκοταδιστές. Θα ήθελα να ξέρω ποιος από τους δυο μας είναι πραγματικά διανοητικός σκοταδιστής. Λοιπόν, φίλοι μου, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Χριστός που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ δεν έζησε. Ο Χριστός που πιστεύουμε είναι ο Χριστός της Βίβλου. Και αυτός είναι εκείνος που δέχεται την αντίσταση του κόσμου σήμερα. Υπάρχει μια σταδιακή, μια τρομερή ανάπτυξη, ένα ισχυρό κρεσέντο αντίστασης ενάντια στο Θεό και ενάντια στον Χριστό στις μέρες που ζούμε. Τον αληθινό Χριστό, τον Χριστό της Βίβλου. Πώς εκδηλώνεται η αντίσταση αυτή? Ακριβώς όπως είπε και λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα γινόταν. Προσέξτε το δεύτερο ψαλμό και το εδάφιο 3. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε. Ποια είναι μερικά από τα δεσμά που ο Θεός έχει βάλει στην ανθρωπότητα? Νομίζω τα πρώτα δεσμά που θέλει ο άνθρωπος να αποτινάξει από πάνω του είναι ασφαλώς η πίστη στον Θεό, η πίστη στον Ομοθέτη, η πίστη σε έναν Κριτή, η ύπαρξη του Θεού είναι κάτι το οποίο θέλει να αποτινάξει. Δεν θέλει να πιστέψει στην ύπαρξη του Θεού, γιατί αυτό τον κάνει υπόλογο. Άλλα δεσμά είναι ασφαλώς τα δεσμά του γάμου και τους νόμους που έχει ο Θεός σχετικά με τα θέματα αυτά. Ο Θεός έκανε το γάμο για την ευημερία του ανθρώπου. Είτε είσαι χριστιανός είτε όχι, ο Θεός έχει δώσει το γάμο στην ανθρωπότητα. Σήμερα όχι μόνο θέλουμε να ξεφορτωθούμε το γάμο, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει το έργο αυτό. Σε μια συγκέντρωση νέων, θυμούμε ένα γλυκύτατο κοριτσάκι σηκώθηκε και ρώτησε, γιατί θα πρέπει ένα νεαρό ζευγάρι να παντρεύεται αν αγαπούν ο ένας τον άλλον? Γιατί δεν μπορούν απλά να ζουν μαζί? Φίλοι μου, ο Θεός έδωσε το γάμο και ο Θεός έχει πρόθεση να τηρείται. Αλλά ο κόσμος λέει, ας σπάσουμε τα δεσμά μας. Επίσης, τις αλυσίδες τους ας αποτινάξουμε. Ποιες είναι αυτές οι αλυσίδες? Πολλοί αισθάνονται ότι είναι αλυσίδες οι 10 εντολές του Θεού. Αν κάποιος πει πως διδάσκω ότι δεν χρειαζόμαστε τις 10 εντολές, κάνει λάθος. Δεν σωζόμαστε με το να τις τηρούμε τις 10 εντολές. Αλλά θα πω αυτό. Ο Θεός τις έδωσε και τις έδωσε για να προστατεύσει την ανθρωπότητα. Σήμερα τις πετάμε έξω από την πόρτα για να ζήσουμε σε μια κοινωνία γεμάτη παρανομία και γιατί το έγκλημα δεν τιμωρείται πια και οι νόμοι δεν επιβάλλονται. Ζούμε σε μια εποχή όπου η επικρατούσα φιλοσοφία είναι ας σπάσουμε τα δεσμά μας, τις αλυσίδες μας ας τις αποτινάξουμε. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Ο Θεός λοιπόν το προφητεύει αυτό και το καταγράφει με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό δεν θα πετύχει. Έχουμε την παλιά κακιά φύση που πρέπει να χαλιναγωγηθεί. Αλλά η ανθρωπότητα θέλει σήμερα να τρέξει αχαλήνωτη. Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Στον πολιτικό κόσμο υπάρχει σύγχυση. Στην ηθική σφαίρα υπάρχει διαφορά. Στην πνευματική σφαίρα υπάρχει συμβασμός και διαφορία. Και στην κοινωνική σφαίρα υπάρχει άνεση. Κοινωνίες που ποτέ τους δεν έζησαν σε μεγαλύτερη αυθονία έχουν στόχο να κάνουν τη ζωή τους ακόμα ευκολότερη. Τέτοιοι είναι οι καιροί που ζούμε και αυτό ασφαλώς είναι ανησυχητικό. Τώρα μας βλέπουμε ότι η κάμερα αρχίζει να εστιάζει στον Θεό Πατέρα. Το ερώτημα προκύπτει είναι πώς αισθάνεται ο Θεός για όλα αυτά. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του. Θα τους κλεβάσει ο Κύριος. Τι είδους γέλιο είναι αυτό? Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι δεν είναι κάποιο γέλιο εξαιτίας του χιούμορ του Θεού. Ας μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει χιούμορ στην Βίβλο. Κάποτε, ενώ είχα πει αυτή την κουβέντα σε μια ώρα δασκαλίας, με πλησίασε μια αγαπητή κυρία, ήταν γεροντοκόρη, και με κατέκρινε για αυτή τη φράση. Δεν έβρισκε καθόλου χιούμορ στη Βίβλο. Ήρθε και κούναγε το δάχτυλό της κάτω από τη μύτη μου και έλεγε: «Αγαπητέ μου, δείχνετε ασέβεια να βρίσκεται χιούμορ στη Βίβλο». Της έλεγα: «Δεν θα ευχόσασταν να μπορούσατε κι εσείς να δείτε λίγο το χιούμορ αυτό?» Λοιπόν, φίλοι μου, ο Θεός μας βλέπει και γελάει. Κοιτάξτε για λίγο την άποψη του Θεού. Ο μικρός άνθρωπος εκεί κάτω περπατάει περαδόθε σύοντας τη μικροσκοπική γροθιά του στο πρόσωπο του Θεού λέγοντας: «Βγες και πάλεψε μαζί μου, είμαι εναντίον σου». Ο Θεός κοιτάζει κάτω το αδύναμο αυτό μικρό πλάσμα, είναι εντελώς παράλογο και γελίο αυτό που λέει. Κοιτάζει κάτω και γελάει. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του, θα τους κλεβάσει. Είναι τόσο απόλυτα γελίο, φίλοι μου. Μικροί άνθρωποι που έρχονται σε αντίθεση με το Θεό δεν θα βρίσκονται γύρω για πολύ. Θυμηθείτε, ο Μουσολίνι έλεγε πολλά, αλλά δεν τον έχουμε ακούσει τελευταία. Ο Στάλιν έκανε το ίδιο και αυτός έφυγε. Ο μικρός άνθρωπος παίζει το σύντομο ρόλο του στη σκηνή της ζωής και μετά το μέρος τελειώνει. Πόσο γελίο και παράλογο είναι να θέλει να παλέψει με τον ίδιο τον Θεό. Όμως, φίλοι μου, φτάσαμε μόλις στο εδάφιο 4. Ο ψαλμός έχει κι άλλα εδάφια. Θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.